Páll Jónsson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka fyrirspyrjanda Ara Trausta Guðmundssyni háttvirtu þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og ég fagna henni eins og þeirri fyrirspurn sem var hérna fyrr á dagskrá og ekki nema þá bara í ljósi þess að við eflum íslenskan landbúnað og aukum matvælaöryggi og fæðuöryggi og búsetu á landinu eins og í hinu fyrra máli. Eins er það, hlýtur það að minka kolefnisfótspor á lofti og á legi ef að við minkum innflutning á matvælum með því að vera sjálfbærari í eigin matvælaframleiðslu og tel ég að þetta sé gott spor í þá átt og þakka fyrir þetta þessu umræðu.
Þá tekur til máls fyrir